Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 19-njy martdy, hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň etaty temalaryny gysgaça tiýnimizi we dünýä türkmenleri gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozoly bilen günüň möhüm täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýaryn. Rusiyalılar yurdun Novotak prezidentini saylama üçin ses berýärler. Bu saylawlarda 65 ýaşly prezident Vladimir Putinin 4-nji ýezek yurt başçysyny saýlanjakdygyna garaşylýar. Şol bir wagtda saýlaw uçastyklaryna yeterlik derejede saýlawçylaryň gelip gelmejegi soraw astynda bolmagyna galýar. Putin Moskwada ses bermäge gelende özüniň prezidentlik wezipesini dowam etdirmäge mümkinçilik berjek, islendik netijäniň üstünlük boljakdygyny bellidi. Rusiyanın uzak gün doğrunda aktivitlerinde sayılı uçastıklarına gelenlerin sanının eyyem 2010-cı ilde akıdan hem köp bolunduğu aydiller. Kamçatka'nın ve Chukotka'nın kavir oğullarında ses verme üçün sayılı uçuların 100%'nin gelendiği haber verildi. Habarovsk sevitinde sayılı uçastıklarına adımları çekme üçün ses vermeye gelenlere adı karitlerinin arda anladılan bakadan verilecektiği aydildi. Moskwada taýla uçastyklary yerli wagt bilen 1 saat 8-de açyldy. Russiýanyň iň gün watar tewitindäki Kaliningradda taýla uçastyklary yerli wagt bilen gişlik saat 8-de ýapylar. Ses berilişiň dislapky netijeleri hem munyň ideýany ýygnan edilýär. Bu ağırlıkta golus, qararsız gözükçülük topori taylavların dovamında kəvir, surtanda taylav qutularının kameranın görüp bilmeyen yerinde yerleştirilendigi yali düzgün bozmaların bolonduğuna aydar. Pikir sorulsuklarının neticelerine ora Putin bilen prezidentliğe dalas eden beylik 7 dalasgara xas az goldo verilir. Kremle yakin olan Rusya boyunca pikir sorulsuk merkezinin mağlumatına laiklikta Komunistik Partiyadan dalasgar Pavel Grudinina 7%, jurnalistik Seni Sapcaga 2%, Putin'e orta 69% goldo verilir. Galip pikir sorulsuk merkezi Rusyalıların 80%'nin Putin'in alıp bariyan siyasetini goldo yandığını, 40%'nin hem saylovların dürst geçirilendiğini ınan yandığını aydar. Prezidentliği yenide Vladimir Zhirinovski, Sergey Baburin, Maksim Surakin, Boris Titov ve Grigori Yevlinski dalas ederler. Putin'in etasi haqiqi bästdeşi Aleksey Navalny siyasi matlap bilen gozgolundugy aydylan sud işi sebäpli saylovlara göý berilmedi. Navalny saylovlary Vladimir Putin'in täzeden prezidentligi saylanmagy diýip atlandyryp, olary boykot etmäge çagyrdy. Ukrainada Rusiýanyň hökümet binalaryna diňe diplomatlaryň gelip prezidentlik saýlawlarynda ses berip bilýändigi ýygnan edilenden soň binalaryň daş töwregindäki howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Ukrain polisiýasy Rusiýanyň Kiýewdäki ilçihanasyny, şeýlede Odessadaky, Lwowdaky we Harkowdaky konsulxanalaryna gözükçülük edýär. Ukrainanyň milletçi toporlarynyň agzalarynyň Rusiýanyň Kiýewdäki ilçihanasynyň öňünde ýygnanandygy barada maglumatlar gowuşýar. Rusya Ukrainany halkary normalaryny bozmakda aýplady. Bu Rusya Federasiýasynyň içerki işlerine açyk bir görnüşde goşulmakdyr. Bu onsuz hem dartgynyny iki taraplaryň gatnaşyklary hasda ýitirleşdirip biler. Diýip Rusiýanyň daşary işler ministrliginiň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. 16-njy martda Ukrain hökümeti diňe ýurtdaky Rus diplomatlarynyň prezidentlik saýlawlarynda ses berip biljekdigini mälim edipdi. Amerikanın vice-prezidenti Mike Pence, Pakistanın premier-ministri Hakan Abbasi bilen söhbetdeşdiginde Islamabadyň Washington bilen has ýakyn işleşmelidigini, şeýlede Taliban we beýlik süýsüzi toporlara garşy görüşde has köp tagalla etmelidigini aýtdy. Bu barada aktam maglumat berýär. Beýanatda gepleşikleriň anyk wagty, ýeri ýa-da mazmuny taýyklaşdyrylmaýar. Emma habar agentlikleri duşsun, vice-prezidentiň Washingtondaky rezidensiýasynda geçendigini aýdarlar. Maglumata görä Abbasi Amerikada öz şahsy işleri bilen bolup duşsun geçirilmegini özü haýys edipdir. Geçen ýyl prezident Donald Trump egerde Islamabad has aýgytlaýjy hereket edip başlamasa, ýyllyk berilýän 2 milliard dollarlyk harby kömegini kesjekdigini aýdypdy. Türkiýanyň goldaw bermegindäki güýçleriň Siriýanyň Afrin şäheriniň merkezine aralaşandygy habar berilýär. Bu sebäpde türk güýçleri 2 aýdan gowrak wagt bäri Siriýanyň kurd töwüşçüleri bilen çaknaşýarlar. Ankara Afrindäki kurd güýçlerini Türkiýedäki kurd jeňçileri bilen iltişigi üçin terrorist hökmünde häsiýetlendirýär. Türk habar agentlikleri Türkiýanyň goldaw bermegindäki Siriýa güýçlerini şäheriň merkezinde gözükçüligi ornaşdyrandygyny habar berdiler.